tā pulkstenis ir 10:45, tad mēs varam atsākt skatīt darba kārtības jautājumus. Un darba kārtībā 41. Par sijā talus un amsaimnieks un sijā talus ūdens un sijā rozdzēkāu reorganizāciju. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Ir vajadzīgi ziņojumi? Ja? Lūdzu, Daira.
Talus novad pašvaldībā ir pieder kapitāla sabiedrības sijā talus un amsaimnieks, talus ūdens un sijā rozdzēkāu. Minētās kapitāla sabiedrības sniedz pakalpojumu mūsu ūdens saimniecības, siltumapgādes un namu apsaimniekošanas nozarēs. Un, lai nodrošinātu liederīgāku resursu izmantošanu, kā arī efektīvāku pakalpojumu sniegšanu, arī šī gadījumā tiek rosināts veikt kapitāla sabiedrība reorganizāciju, sadalot sierojas DKU un pievienojot tās daļas attiecīgajās darbības nozarēs sietals namsaimnieks un sietals ūdens. Tādēļ lūdzu atbalstīt uzsākt cietals namsaimnieks sierojas DKU un cietals ūdens reorganizācijas procesu sadalīšanas ceļā, sašķeļot sierojas DKU un pievienojot tā daļas cietals namsaimnieks un cietals ūdens kā iegūstošajām sabiedrībām. Noteikti, ka iegūstošo sabiedrību kapitāla daļa turētājs ir talus novada pašvaldība. Noteikti, ka iegūstošo sabiedrību pamatkapitāls reorganizācijas rezultātā netiek palielināts. Uzdot lēmumu pirmajā punktā minēto kapitāla sabiedrību kapitāla daļu turētāju pārstāvim līdz šā gada 6. aprīlim iesniegt izskatīšanai Tautsaimniecības komiteja reorganizācijas līguma un ar to saistīto dokumentu projektus. Uzdot lēmumu pirmajā punktā minēto kapitāla sabiedrību kapitāla daļu turētāju pārstāvim pieņemt ar kapitāla sabiedrību reorganizācijas saistītos jautājumus, kā arī uzdot lēmumu pirmajā punktā minētajām kapitāla sabiedrībām reorganizācijas procesā nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās kārtības, noteikto pienākumu izpildi.
Paldies. Jautājumi. Lūdzu, Aldis Pinkens.
Nu, līdzīgi arī kā attiecībā par ūdens saimniecību, tad tāpat gribētu uz drusku plašāku skaidrojumu par preambulā minētajiem iegūmiem, un tā tad par būtu par to, ka varētu būt iespējams optimizēt tā tad bijušā OSDKU darbību, sekmēt ekonomiju, pašvaldības līdzekļu, veicināt pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, attīstību un pieejamību visiem tās no administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, tad attiecībā precīzi tā tad uz ROJAS DKU iepriekšējiem, teiksim, darbības veidiem no apsaimniekošana un ūdens saimniecības pakalpojuma sniegšana. Jo, ja es pareizi saprotu, šeit mēs runājam tikai par vienu uzņēmumu sašķelšanu divās daļās. RODZKU paliktu par daļa tals ūdens pārņemtu un daļu pārņemtu namsaimnieks. Es redzu, ka vienkārši preambulē ir no tīra kopija no ūdens saimniecības uzņēmuma, bet es tomēr domāju, ka ir atšķirība. Un tā tad, ja ir apgalvojums, tad gribētu uz pamatojumu, ja var.
Paldies, Daira, lūdzu.
Un tie iemesli būs līdzīgi arī, kā es minēju par iepriekšējo lēmumu projektu, šī te administratīvo funkciju centralizācija, visi šī ieguvuma saistībā ar
skaidrs, jā. Labi, es sapratu. Tātad, nu, faktiski mēs varam secināt, ka īsta skaidrība par to, ar ko uzlabosies bijušā rojas novada pakalpojumu kvalitāte, pieejamība vai cik tas maksās mazāk nekā šobrīd, par to mums īsti vērtējuma nav, bet mēs to esam apgalvojuši ar šo domas lēmumu, apsolījuši, faktiski. Labi, paldies.
Jā, vēl jautājumi. Ainis Turmanis, lūdzu.
Jā, es tikai gribēju piebilst, ka gan Tautsaimniecības komiteja, gan manuprāt, arī Finanšu komiteja, ko mēs skatījāmies, tad principā līdz šim mums kā reiz par šo saimniecību reorganizāciju principā tā kā domstarbība nebija nekāda. Un šīm abās komitejās, cik es atradu, viņi atbalstīt pilnībā.
Paldies.
Un no manas puses arī priekšlikums iesniegs.
Ir?
Jā.
Šoreiz tev izdevās, tev bija atļaut?
Atraļot.
Labi, vai vēl ir jautājumi? priekšlikums ir viens, es saprotu, pārstartējam sistēmu, apskatāmies, vai ainiem ir izdevies. Ir. Un priekšlikums ir izslēgt lemjošās daļas trešo punktu. Skaidrojums ir līdzīgs kā pirmīt, ja? Labi? Vai vēl ir kaut kas kādam sakāms, ja mēs varam sākt balsot par priekšlikumu? Lūdzu, Aldis Pinkens?
Jā, man tad ir viedoklis un patiesībā analoģisks iepriekš par faktiski minētajiem pieņemt lēmumu, par kuru liederību un kura izpildi mēs nevaram atbildēt burtiski uz katru jautājumu. Ja pamatoti atbildēt, nevis grābstīties pa gaisiem, ka būs labāk, ticiet mums, es tomēr aicinātu izstrādāt šādas un pieņemt šādas lēmumus pamatoti un tā, lai visiem ir skaidrs, ko mēs iegūstam un ko mēs iespējams pasliktinām katras konkrētās teritorijas iedzīvotājiem. Nevis visus pievilkt pie paši izdomāt labākā varianta.
Paldies. Mēs varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu, lūdzu. Izdevās visiem. Varu slēgt? Tā, 12 deputātiem balsojot par, 3 pret, priekšlikums ir atbalstīts. Un tad mēs varam tā kā pāriet uz balsošanu par lēmumu projektu, ja? Lūdzu. Varu slēgt, ja? Neviens neko neprotestē. Kas tev sanāca, Lina? Tā, ar 12 balsīm par, 3 deputātiem balsojot pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 42. Par grozījumiem Talsu novada domes 2022. Gada 24. Novembra lēmumā numur 552 par pilnvarojama līguma ar SIA Talsu namsaimnieks par Talsu novada pašvaldības dzīvojamo māju un dzīvokļu pārvaldīšanu. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu, Dera.
Saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 50. Panta 7. Daļa pašvaldībai ir pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai citai pilnvarotai personai. Savukārt dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 13. Pants nosaka, ka pārvaldīšanas uzdevumu daudz dzīvokļu mājā ir tiesīga veikt tikai tāda persona, kas ir iegūsi atbilstošu kvalifikācijas līmeni. Šobrīd Dundagas pagasta teritorijā dzīvojamo māju un pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanu veic SIA Ziemeļkurzeme, tomēr izvērtējot kapitāla sabiedrības iespējas veikt minētos uzdevumus, secināms, ka kapitāla sabiedrībai nav nedz nepieciešamo resursu, nedz kompetenci, lai nodrošinātu dzīvojamo māju un pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanu Dundagas pagastā teritorijā atbilstošu normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar Talsu novada domes 2022. Gada 24. Novembra lēmumu 552. Šā gada 20. Janvārī pašvaldība ir noslēgusi pilnvarojumu līgumu ar SIA Talsu namsaimnieks par dzīvojamo māju un Talsu novada pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanu noteiktās Talsu novada teritorijās. Un, lai īstenotu vienotu dzīvojamo māju un pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanu atbilstošu normatīvo aktu prasībām, tiek rosināts pilnvarots SIA Talsu namsaimnieks veikt dzīvojamo māju un pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanu arī Dundagas pagasta teritorijā. Sabiedrībai ir pieredze, kompetenti darbinieki, kā arī materiāla tehniskā bāze, kas nepieciešama minētā pakalpojuma nodrošināšanai. Tādēļ lūdzu papildināt Talsu novada domes 2022. Gada 24. Novembra lēmuma 552. Pirmo punktu aiz vārda Īves ar vārdu Dundaga. Nākošais, tātad, ņemot vērā to, ka šodien ir 28. Februāris, lemjošās daļas 2. un 3. punktā būtu nepieciešams veikt labojumus, tātad 2. punktā uzdot Talsu novada pašvaldības juridiskai nodaļai līdz šā gada 2. martam izstrādāt pilnvarojumu līgumu grozījumu projektu atbilstošu lēmumu pirmajam punktam, nosakot, ka ar 2023. Gada 1. Martu sie Talsu namsaimnieks apsaimniekot un pārvaldīt Talsu novada pašvaldībai piederošos dzīvokļus Dundagas pagastā. Talsu novada pašvaldības izpildu direktoram līdz šā gada 3. Martam organizēt minētā līguma grozījumu parakstīšanu, uzdot Talsu novada pašvaldības juridiskajai nodaļai līdz šā gada 2. Martam izstrādāt pilnvarojumu līguma grozījumu projektu atbilstošu lēmumu pirmajam punktam, nosakot ar šā gada 1. Oktobra sie Talsu namsaimnieks pārvaldīt un apsaimniekot daudzdzīvokļu mājas Dundagas pagastā līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpējumu līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Un noteikti, ka papildus izmaksas, kas rodas sie Talsu namsaimnieku šī lēmuma izpildē attiecībā uz Talsu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, sekt no Dundagas pagastā iekasētajām īres maksām.
Paldies! Jautājumi, Aldis Pinkens, lūdzu.
Kādas ir šīs papildus izmaksas, kuras tiks sektas no tām naudām, ar kuras ir iekasēts, kā izrādās Ziemē, Kurzemē neveicot savu darbu? Ceturtajā punktā lēmumā minētās.
Jā, šīs būtu īres līguma pārņemšana, datu precizēšana, izmaksas par papildus darbu darbiniekam, Talsu namsaimniekā, kamēr vēl nav nodibināts darba tiesiskās attiecības ar jauno darbinieku, kas veiks šos pienākumus. Papildus noteiktajā teritorijā.
Bet vai tad Sietals namsaimnieks nav pietiekami resursi, kā minēts preambulā, lai minētu šo te jauno teritoriju, jaunās teritorijas apsaimniekošanu? Jo pretējā gadījumā tad es atkal nevaru ieraudzīt saistību starp namsaimnieka resursiem. Ja vienalga tie tiek apmaksāti no Dundagas pagastu, tā tad iedzīvotāji samaksātājiem. Nu jā, bet kādi viņi ir? Nu, Dundagas pagasti iedzīvotājs grib saprast, kādas izmaksas rodas namsaimniekam, kuram ir pietiekami resursi, kā minēts, lai viņš sāktu šo darbu. Ir zināms, ka ir uzkrājums. Iedzīvotāji tiešām vaicā, nu, cik tad mums pazudīs šīs procesa rezultātā.
Nu, precīzi summas jums šobrīd nevar nosaukt.
Labi, bet varbūt tad ir iespējams viņu kaut kādā veidā uzzināt un pēc tam, pēc domas sēdes iesūtīt. Jo pretējā gadījumā kā var nobalsot par nezināmā apjoma izmaksu atļaušanu, ko paņemt no apsaimniekošanas maksām? Nu vienkārši tā, jebkur daudz.
Pie lēmuma projektiem, par kapitāla sabiedrība reorganizāciju ir pieejams šis te aprēķins, un, ja nemaldos, tur ir arī iekļauts šīs te izmaksas, kas varētu attiekties tieši uz šo īres dzīvokļu pārvaldīšanas pārņemšanu Dundagas pagastā.
Bet, ja es atceros, tur nebija tāda opcija minēta, ka sijā Ziemeļa Kurzemē vispār nenodarbojas ar nam apsaimniekošanu, kā šeit ir pēc lēmuma projekta var saprast.
Viņiem nav deleģēta šī funkcija.
Arī namsaimniekam netiek deleģēta funkcija, tiek slēgts pilnvarojuma līgums, kā mēs redzam.
Jā, jo saskaņā ar vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijām šī funkcija nav deleģējuma, par viņiem slēdzams sabiedrisko pakalpojumu līgums.
Nu jā, tātad
tas, ka... Un šāds līgums nav slēgts arī ar sijā Ziemeļa Kurzemē.
Nu tātad tas, kā ar sijā Ziemeļa Kurzemē nav bijis deleģējuma vai pārvaldes uzdevuma nodošanas līgums, tas nenozīmē, ka viņi nav veikuši šo darbu. Taču.
Darbu viņi ir veikuši, bet lai nodrošinātu atbilstošu normatīvu aktu prasībām, to vairs nav iespējams izdarīt. Viņi nespēja nodrošināt ar darbspēku resursu atbilstošu normatīvu aktu prasībām, lai turpinātu nodrošināt šo pakalpojumu.
Jā, bet tad es atkal nevaru saprast šo veidu, kādā mēs gan izvērtējums, gan audits secināja, ka sijā Ziemeļa Kurzemē ir veikusi nama apsaimniekošana tai skaitā. Kā veikusi? Tas ir cits stāsts, tas ir uzraudzības jautājums, bet viņa šo ir veikusi. Šobrīd ar šo lēmumu, lēmumu projektu mums tiek piedāvāts nolemt par to, ka sijā Ziemeļa Kurzemē nav to veikusi, un mēs varam vienkārši papildināt namsaimnieku apsaimniekojamo teritoriju. Un tāds nav taisnība, manuprāt. Jo šis ir Nekur nav secināts, ka Sijā Ziemeļa Kurzemē nav veikusi namu apsaimniekošanu. No līdz šim pieejamās info. Es dzirdēju, bija līdz šī brīža Ziemeļa Kurzemes valdes locekļa apgalvojums, ka tas nav ticis darīts, bet vienā no komitejām, bet vai tad tā ir patiesība? Ja mēs visi zinām, ka varbūt zemā kvalitātē, varbūt nepietiekamā kvalitātē, bet darbs taču ir ticis veikts pakalpojums. Vai jums nav šaubu par to, ka šādā veidā drīkst izlikties, ka Ziemeļa Kurzeme nav piedalījusies, un mēs vienkārši palielinām teritoriju?
Viņš šīs darbības ir veikuši, bet tieši tā tas ir jautājums, kādā kvalitātē tas ir darīts, un viņiem nav arī šī juridiskā pamatojuma. To bijis darīt.
Es gribu atgādināt, ka Sijā Ziemeļa Kurzemes statūtos ir ierakstīta namu apsaimniekošana, un viņi to iepriekš ir darījuši. Pilnvarojuma līguma neesamība ir droši vien var uzskatīt pa Dundagas novada zināmu nolaidību, ka tāds nav ticis noslēgts, taču darbs un pakalpojums ir ticis darīts, un iedzīvotāji nepārtraukti turpina maksāt apsaimniekošanas maksu. Nerunāsim par izmēru vai apjomu vai tam līdzīgi, bet es par reorganizācijas procesu šobrīd runāju, jo kā mēs varam nereorganizēt Ziemeļa Kurzemē tāpat kā OSDKU sašķelšanas veidā, jo mēs saprotam, ka viņi ir divu pakalpojumu dažādu sniedzēju – ūdens saimniecību un apsaimniekošu.
Tieši šī iemesla dēļ, ka viņiem šobrīd nav šis juridiskais pamatojums. Statūtos noteiktais darbības veids paredz namu pārvaldīšanu uz līgumu pamata. Un viņiem šāds līgums nav. Tātad šobrīd tiek piedāvāts šo funkciju nodot Talsu namsaimniekam.
Tātad šobrīd jūs sakiet, ka Sijā Ziemeļa Kurzemē apsaimnieko namus pret likumīgi.
Pārvalda.
Kaldu?
Īres dzīvokļu pārvaldīšana, jā.
Nu, bet viņi taču iekasē apsaimniekošanas maksu no iedzīvotājiem. Man īsti, man vispār šobrīd vairs jau nav labi paldies. Es saprotu, ka es šo procesu nesapratīšu.
Labdien, Dainis Karalis, lūdzu.
Jā, manuprāt, interesanta diskusija, bet es tomēr gribētu pēc kolēģi uzdotajiem jautājumiem precizēt. Izskanē informācija nav bijis juridiskā pamata to darīt, ir dzīvokļu pārvaldība, nav bijis arī deliģēšanas līgums. Man tas jautājums būtu, konstatējot šādus faktus, kāda ir bijusi rīcība no mūsu puses? Jo, protams, ka iedzīvotājiem tagad pateikt to, ka tā Ziemeļa Kurzeme ir iekasējusi par īres līgumiem vai par ēku apsaimniekošanu finanšu līdzekļus bez līguma pamata, un tā ir vēl pie tam mūsu pārvaldījumā, vakrāk Dundagas novada, tagad Tals novada, kapitāls sabiedrība, nu, ko nozīmē, ka mēs esam piestādījuši maksājumus, kuriem nav bijis pamata?
Daira, lūdzu.
Līdz šim visus līgumus ar pašvaldības īres dzīvokļu īrniekiem ir slēgts Dundagas pagasta pārvalde. Un šajos līgumos, šobrīd neatbildēšu vai visos, bet ir punkts, ka šī te īres maksa tiek maksāta Sijā Ziemeļa Kurzemē.
Īra un apsaimniekošana ir divas dažādas lietas. Īra maksā īpašniekam un apsaimniekošana ir citām mērķiem paredzēta un citām darbībām. Tas var netraucēt apsaimniekot citam.
Kolēģis arī, protams, padiskat, bet man ir labas jautājumi. Ja? Ja, paturpinot, vai no paustās informācijas ir secinājums, ka nu, pieprasot naudu, labi, viens ir īres, un kā kolēģis minējušana, to ēkas apsaimniekošana bez juridiska pamata, vai šī lēmuma projekta apstiprināšana nozīmē to, ka mēs esam legalizējuši to, kas ir bijis? un sākam dzīvot no baltas lapas, nu, populārs teiciens balta lapa, ar deliģējošo funkciju talsnamas saimniekam, vai tas šī lēmuma projekta atbalstīšana varētu liecināt par to?
Šī lēmuma projekta pieņemšana, atbalstīšana, tas nozīmē, ka šī joma tiek sakārtot, nu, teiksim, tā sākot no nulles.
Jā, es skatos, Aivis Vincevs ir pieslēcies, jā? Lūdzu.
Jā, labdien. Es varbūt gribētu pieprecizēt, jā, tātad mēs runājam par divām dažādām lietām. Tātad viens jautājums ir šis īres maksas, un otrs jautājums ir šī apsaimniekošana. Tā, kad pilnīgi kā visam notic pretiesiski, tam es nepiekritīšu tādēļ, ka ir Dundags pagasts padomes lēmums, kurš šo, tomēr šobrīd to darbu ir uzdevis, tajā brīdī, kad konstatēja, ka nav šī atbilstošā līguma, attiecīgi vērst pašvaldības uzmanību uz to, kad ir šis jautājums jāskārto, kā no īres iekasēšanas viedokļa, tā arī no apsaimniekošanas. Pareizi ir pateikts tas, ka īres līgums Ziemeļkurzem nav slēgus, to ir slēgusi attiecīgi pagasts pārvalde uzdodot Ziemeļkurzemei bez jebkādas atlīdzības iekasēt šo maksu, darboties ar parādniekiem un visas citas izrietošās darbības. Savukārt apsaimniekošanas jomā attiecīgi ir šis Dundags pagasta padomes lēmums, kurš nav atcelts, bet vienlaikus nav arī pagarināts šis līgums atbilstoši tiesību normām un teiksim, tai tiesību izpratnē un valsts pārvaldes iekārtas likumam, kamēr nav atsaukt šīs mums uzdotās darbības, tikmēr mēs ar to nodarbojamies balstoties uz šo esošo. Vienlaikus tas mūs ierobežo, mēs pieņemsim, nevaram pārskatīt māju apsaimniekošanai nepieciešamos izdevumu apmēru, kas ir saistīti ar ministru kabineta noteikumos noteikto. Sakārt, līdz ar to vērš šo uzmanību, ka šis jautājums ir jāsakārto, lai arī tad varētu vērtēt māja nepieciešamo apsaimniekošanas maksu, varētu pārskatīt atbilstoši normatīvajam regulējumam, jo šobrīd, kamēr nav sakārtot šis jautājums pilnībā, arī mēs neesam pārskatījuši apsaimniekošanas maksu tīri tā iemesla dēļ. Līdz ar to es nepiekrītu tam, kad varbūt visi ir pilnīgi pretiesis, kā mēs šeit gribam šobrīd atrast šos vārdus. Šobrīd ir turpināts darboties atbilstoši tam normatīvajam regulējumam, kas ir. Šodienas lēmums sakārto šo jautājumu nākotnē, jo tātad īres maksas tals un apsaimnieks iekasēs no 1. Marta. Savukārt apsaimniekošana pāriet līdz 1. Oktobri. Šie ir tie divi termiņi, par ko tad arī attiecīgi mēs šobrīd diskutējam, un arī līdz tam tātad Ziemeļkurzem nodrošinās šo pakalpojumu minimālā, kritiski minimālā apmērā, ar martu mazliet to, ko mums normatīvais regulējums pat pieliksim klāt nav apsaimniekošanas jomā, bet tā, lai mēs pilnvērtīgi varētu veikt šo nav apsaimniekošanu, nu tad mums būtu jārunā par daudzkārt lielāku apsaimniekošanas maksu, jo šobrīd tās izmaksas nesedz tos izdevumus, ko nav apsaimniekošana mums attiecīgi rada.
Paldies par skaidrojumu, Dainis Karols, lūdzu.
Paldies par skaidrojumu viedokli. Tad man šī sakarā būs pēdējais jautājums, arī preambulas daļā minēts, ka izvērtējot sijā Ziemeļkurzem iespējas veikt minētās darbības secinājums, ka Ziemeļkurzem nav nepieciešamo resursu un kompetenci, tas ir balstīts uz kapitāla sabiedrību izvērtējumu, vai tas ir vēl kaut kāda papildus informācija, papildus atzinums?
Jā, es varbūt uzreiz arī uz šo jautājumu atbildēšu, pieņemsim apsaimniekošanas jomā nepieciešams piesaistīt atbilstošu speciālistu ar 4. Klases sertifikātu. Šobrīd esam neveiksmīgi šādu personu mēģinājuši piesaistīt. Vienu personu, kuru esam uzrunājuši, ir pajautājusi tādu augu, kas uzreiz burtiski ņemot vērā, ka šie speciālisti tirgu nav pieejami, bet tavs namsaimniekam viņi ir. Uzreiz pieprasītu to, kad mēs kā minimums 2,5 reizes palielinām apsaimniekošanas maksu. Ņemot vērā to, ka šo nam apsaimniekoto namu skaits ir samalīdzinoši neliels.
Tad vēl precizēju, tas ir vienīgais iemesls, ja šāds speciālists būtu Ziemeļkurzemē, tad viņi varētu veikt
šo šis ir vienīgais, ne vienīgais iemesls, jo arī tai skaitā arī pieņemsim citi darbinieki apkopē un vispārējie, kas būtu jāalgo, ko nosaka normatīvais regulējums, sniega tīrīšanas, ceļkaisīšanas, tehniskā uzraudzība, atzinuma sagatavošana, šim visam ir šobrīd tas nav darīts un šobrīd mēs darām to, ko mēs šobrīd varam vēl paspēt izdarīt, bet tas viss rada liels izdevums, un mums nav ne tā cilvēka, ne tāda iespēja šādas atzinumus pieņemsim un sagatavot par tehnisko stāvokli.
Paldies, Aldis. Pinkēns, lūdzu.
Valdes loceklim, paldies par skaidrojumu, bet kurā vietā jūs redzat iegūmu no tā, ka namsaimniekam šobrīd būs jānodrošina šī apkopēja, kā jūs teicāt, un pārējais viss, kas šo te tā tad rada, tas ir izdevīgāk nekā to darīt uzņēmumā, kurš atrodas tajā pašā teritorijā, vai tur ir atšķirība, es nesapratu īsti.
Jā, tātad kaut vai šī māju lieta iekārtošana, tā ir specifiskā zināšana un specifiskā lieta, ko kāda pieredze tavs namsaimniekam ir, mums šāds pieredze nav bijis, nekad tādas nav kārtotas, tātad faktiski arī tas jau būtu jāizdara, pirmais tātad atbilstoši cilvēku resursu 4. Klases sertifikāta esamība, visticamākais, protams, šie paši ikdienas darba darītāji būs vietējie no Dundagas cilvēki, tas būtu loģiski, visticamākais, tas, ko tavs namsaimniekam ir vairāk arī šī paša visi īres līguma ievadīšana atbilstošās informācijas tehnoloģijas sistēmās, kas ir atbilstoši normatīvajam regulējumam tie paši īres līguma sistēmā brīdis, kas mums nekad nav bijis, un līdz ar to šobrīd mums diezgan daudz ir jāstrādā, lai mēs savilktu tos galus, kas tad ir šie īres dzīvokļi šajā pašvaldībā. Tas ir veselu jautājumu kopums, ar ko ikdienā strādā tavs namsaimnieks, bet kam pieņemsim Ziemeļkurzemē īsti nav bijis atsevišķi cilvēku resursa, nav bijis izpratuma un zināšana, tā skaitā paskatīt arī šīs pašas apsaimniekošanas maksas atbilstoši jau faktiskajām izmaksām, jo mēs šobrīd saprotam, ja pamatā apsaimniekošanas maksa ir 10 centi kvadrātmetrā, no kā mūsu ieņēmums ir 1,5 centi par kvadrātmetru, 6000 eiro gadā, nu, mēs saprotam, ar to nepietiek, lai nodrošinātu pat 0,5 cilvēku slodzi.
Paldies par skaidrojumu, ja es pareizi atceros, jūs ne pirmo dienu vadāt šo uzņēmumu, tā kā es īsti baigo pieaugumu nenesu, neredzu, jā, bet man jautājums par apsaimniekošanas maksu minēto, tātad jūs teicāt, ka viņi esot nepietiekami, lai uzņēmums varētu apsaimniekot namus, kāds ir šis uzkrājums, kas jums šobrīd ir par apsaimniekošanu?
Uzkrājuma summa ir liela, vairāk 80 tūkstoši, bet uzkrājuma maksa nav izmantojama mūsu izdevumu sekšanai, tiešo izdevumu sekšanai.
Ir jāpārskat
un atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, jāpārēķina visi šīs nepieciešamās obligāti veicamās darbības un atbilstoši noskot arī šo atlīdzību par šo jautājumu. Tā skaitā arī tad jāpārskat ir nepieciešamie uzkrājumi atbilstoši katras mājas tehniskajai situācijai.
Labi, sapratu, paldies jūs viedoklī, bet man jautājums par lēmumu projektu tomēr vēl joprojām paliek. Mēs šeit tieši no aspekta uzņēmumu reorganizāciju. Es atveru audita ziņojumu tikko pagājušā gadā veikto par SIA Ziemeļkurzemes tātad funkciju audita un tamlīdzīgi pilnīgi skaidri redzama nodaļa dzīvojumu ēku apsaimniekošanu. Man no vispār nekā prātā nesavienojas šīs divas lietas. Uzņēmums to nav darījis ar to, ko ir secinājis, nu, faktiski uzņēmums, kas ir sniedzis līdzdalības izvērtējumu un audita ziņojumu. Man jautājums, kāpēc mēs šādā pašā veidā ne sadalījām pēdiņās rojas DKU, kāpēc mēs vienkārši nenoteicām namsaimniekam jaunu teritoriju, nenodarbojoties ar uzņēmumu sašķelšanu.
Paldies, Daira.
Netika apgalvots, ka uzņēmums ar šo uzdevumu nav nodarbojies, bet viņiem nav spēkā esoši juridiskā pamatojuma.
Tikko kolēģis, kurš vada uzņēmumu, mums nedaudz citu variantu stāstīja, un patiesībā tas ir pietiekams pamats sniegt šo pakalpojumu, vai kā mums nevajag?
Minētajā Dundags no domas lēmumā ir šis punkts deleģēt šo pārvaldes uzdevumu, atsevišķi par to slēdzot līgumu.
Bet mēs zinām, ka deleģēt nedrīkst.
Līgumam ir beidzies, noslēgtajam līgumam, kurš tik noslēgts, ir beidzies derīgumu, ir beidzies darbības termiņš.
Jo vispār deleģēt šo pārvaldes uzdevumu nedrīkst, kā mēs secinām, ne pa to ir stāst, bet tātad pagājušā gada, mēs runājam par 7. Gada Dundagas pagasta padomes lēmumu, vai liekam to malā. jo uzņēmums ir turpinājis strādāt visu šo laiku, bet pagājušā gadā, kad viņš tika, par viņu tika sastādīts audita ziņojums un arī līdzdalības izvērtē, vērtēt līdzdalību, ir skaidri redzams, ka tas pārbaudītājs vai šī atzinuma sniedzējs, šo dokumentu gatavotājs ir secinājis, ka apsaimniekošana ir notikusi. Un šobrīd mums ir uz galda lēmuma projekts, kurš apgalvo, ka tas nav noticis. Kā var iegūt to pārliecību, kurš tad te šobrīd, no kurienes rodas šāda te neskaidrība? Jo jautājums ir par reorganizāciju. Mēs šos visus jautājumus izskatām kapitāla sabiedrība reorganizācijas kontekstā. Ja to var darīt ar Ziemeļkurzemi, analoģiski to var darīt arī ar Rojas DKU, nosaukt, ka viņu tagad namsaimniekam pielikt klāt vienu citu pagastu un kārtībā. Neskatoties uz līgumu, jo visi pārējais secinājumi liecina, ka viņš to ir darījis, pamatot, es neredzu atzinumā, audita ziņojumā rakstītu to, ka uzņēmums to ir darījis prettiesiski, un es arī to neapgalvoju, pareiz man norādīja, Vincev kungs iespējams atgādināja par to, ka tā teikt nevajag, bet ir divi varianti, vai nu tev ir līgums, tu to dari legāli un tiesiski, vai nu tev nav līguma, un attiecīgi tu to nedrīkst darīt, un tu nedrīkst darīt, tas nozīmē jāsecina, ka to dari prettiesiski. Nu, tur cita varianta nav pa vidam. Bet par reorganizāciju runājot.
Iesākumā varbūt audita ziņojumā ir arī minēts, ka šī darbība ir veikta, bet veicot šo te izvērtējumu, nav iegūta informācija, pamats uz kā viņi veic šo darbību. Saistībā ar reorganizāciju, tātad šis piedāvātais variants vairāk bija vērsts uz to, ka nododot šo pārvaldes uzdevumu Talsu namsaimniekam, Ziemeļkurzemē paliek tikai šī te ūdens saimniecības joma. Un tanī gadījumā, ja tiks atbalstīts šis variants, ka uzņēmuma pamatkapitāls netiek palielināts, mēs Ziemeļkurzem varam bez vērtēšanas, bez liekiem izdevumiem par vērtēšanu pievienot Sietalas ūdens.
Es saprotu, bet pirmkārt, pārvaldes uzdevumu mēs nenododam. Vēlreiz tas nav funkcija deleģēšanas jautājums, šis ir tīri pilnvarojums, iedodot citu teritoriju. Bet kāpēc mēs to nedarām ar Rojas DKU, piemēram, šādā pašā veidā? Kāpēc mēs nevaram pievienot Talsu namsaimnieka apsaimniekotajai teritorijai?
Jo viņiem ir spēkā esošs pamatojums veikt šos uzdevumus.
Arī mums ir pamatojums, viņš to ir darījis. Mums ir jāatzīst, ka mums pašvaldība ir šos visus daudzos gadus to darījis. Bet es saprotu, ka šādā veidā jūs neesat skatījušies uz šo jautājumu. Ja?
Tā kā Rojas DKU... Šis reorganizācijas process būtu jāveic sadalīšanas ceļā, tad šis uzņēmums būtu vērtējams.
Bet mēs jau viņu izvēlējāmies šo ceļu, tāpat kā mēs Ziemeļkurzemē izvēlējāmies nesadalīt. Kaut gan viņiem audita ziņojumus paņemsiet, viņus noliksiet blakus, identiski. Tikai vienam ir līgums, kas mūsuprāt pasaka, ka viens darbojas likuma ietvarā, jo viņam ir līgums, un otrs darbojas ārpus likuma ietvara, jo viņam nav līgums. Nu, nav jau tik vienkārši to, manuprāt. Bet es saprotu, ka šis nav brīdis, kad šo jautājumu laikam uzdot.
Apēc, paldies, Andra Grīvāna, lūdzu.
Man bija jautājums, līdz šim Ziemeļkurzem likumīgi vai daļai likumīgi bija apsaimniekojusi vairākas daudzdzīvokļu mājas, vēl līdz šim to dara. Un pašvaldības dzīvokļi patiesībā sastāv tikai nelielu daļu no tā, ļoti nelielu daļu. Kas notiek šajā gadījumā ar pārējiem dzīvokļiem, kuriem līdz šim bija veikts pakalpojums, apsaimniekošanas pakalpojums no Ziemeļkurzemes puses? Kāds tur tas, kā tā rīcība tālāk notiek?
Ziemeļkurzem turpina savu darbību apsaimniekošanas jomā līdz 1. oktobrim atbilstoši lēmā iekļautiem termiņiem.
Un mēs vienkārši izņemam ārā pašvaldības dzīvokļus no tā visa. Vai ar to mēs tātad visus pašvaldības dzīvokļus, kas ir Talsu, tagadējā Talsu nova teritorija, esam nodevuši Talsu apsaimniekam?
Šie saraksti jā, šobrīd ir jā.
Tātad arī Kolkā, nu, teiksim, Mērsagā, visur citur pašvaldības esošie dzīvokļi šobrīd būs vai ar 1. martu vai kaut kad tuvākajā pārskatāmā nākotnē tiks nodoti Talsu namsaimniekam?
Šobrīd tiek lēmts tikai par Dundagas pagastu pārvaldību.
Un kurā brīdī mēs plānojam to darīt ar pārējiem?
Nu, tas noteikti nebūtu jautājums man.
Nu, jā, es tad uzdodu jautājumu varbūt šeit speciālistam. Jā, nu tā tad... Nē, nu, es saprotu, ka mēs nu tā ļoti mētiecīgi ejam uz to, ka pašvaldības dzīvokļi tiek nodot Talsu namsaimniekam. Tad mēs ejam tālāk, nākamos soļus. Nu, pieņemsim, nu, Kolka. jā, kā es teicu, mērs raksts labroja, ir sadalīšanas process, tur nedaudz cita situācija, kas notiek ar pārējiem. Jo ir vēl teritorijas, kurās pašvaldība dzīvokļi, pašvaldībā piedošie dzīvokļi nav tavs nemtēni, bet, teiksim, kāda cita pārziņā, kā pārziņā viņš šobrīd atrodas un kad tad tās darbības notiks. Jā, un otrs jautājums, kas bija man, ir jautājums par to tā, tad es saprotu, ka šobrīd pašvaldības dzīvokļi ar 1. Martu nonāk tavs namsaimniekam, tiek nodoti. Kā tas mainīs maksu šobrīd tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo šajos dzīvokļos, sākot jau ar martu? Par cik procentiem būs palielinājums, samazinājums, un kā tas ietekmēs konkrēti šo te iedzīvotāju maksu?
Maksa tiks noteikti atbilstoši tavs novada domas aizstošiem noteikumiem, bet es domāju, ka drīzāk to varētu atbildēt tavs namsaimnieks, ja ir pievienojies.
Jā, skatos. Gils, kas pievienojas? Nu?
Es vienkārši domāju, ka tas stājas spēkā pēc divām dienām. Ir tik jābūt kaut kādai nojausmai par kaut kādiem cipariem un aprēķiniem un aptuveni, kā tas varētu izskatīties. Tas ir 1. Marts. Tas ir
Jā, nu ir atsevišķi, es varbūt papildināšu domu, ir pieņēmis atsevišķus aizstošos noteikumus, kur ir spēkā no 1. Marta visā novadā. Mēs esam iedzīvotājs brīdinājuši, ka turpmāk maksa tiks noteikta atbilstošiem šeistošiem noteikumiem, kurā ir noteikta konkrēta forma. Par katru dzīvokli vai precīzi es jums nevarēšu pateikt, jo es neizstrādāju tos saistošos noteikumus.
Apmēram, teiksim, tie procentuāli, cik tas ir Dundagā šobrīd un cik tas ir tāls namsaimniekam. Nu, tur apmēram nu, tāds kaut kāds aptuvenās aplēs.
$21 tātad par kvadrātmetru. Labi, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, Aldis Pinkens.
Man ir viedoklis sekojošs, manā ieskatā šādas domas lēmums par šo darbību nav pieņemams. Es saprotu, ka mēs mēģinām novienkāršot reorganizācijas procesu un palētināt, bet manuprāt pieņēmums, ka uzņēmums nav nodarbojies ar kādu no sen sniegtajiem pakalpojumiem tikai tāpēc, ka viņam it kā nav spēkā esošs līgums, nav korekti, līdz ar ko šādā veidā atņemt iepriekš veiktu funkciju un nesadalot uzņēmumu nedrīkst, lai arī tas šķiet ērtāk, ātrāk un izdevīgāk.
Labi, paldies, Alman, tad atvainojos, tev neiedevu vārdu, lūdzu.
Nē, nē, es jau arī pie viedokļa sadaļas, jā. Es jau komitejā jau minēju, jau, jā, tiešām paldies Incau kungam kad, par labu skaidrojumu. Tātad, ko tad mēs konstatējam? Mēs konstatējam, ka kādā brīdī nav, ir līguma termiņš beidzies, un tā jau ir arī tā lielākā problēma. Tas pakalpojums ir sniegs tādā kvalitātē, kā nu tur var, bet, manuprāt, ir nepamatots pārmetums šeit gan Incau kungam, gan darbiniekiem, kad kaut kas nav darīts. Tātad ir konstatēts fakts. Un ir priekšlikums veikt vienu, otru, trešo vai ceturto darbību vai sakārtot šo problēmu. Vincau kungs arī skaidroja, kāpēc šis pakalpojums uz priekšu nav labā kvalitātē veicams, jo nav attiecīgo speciālistu. Un šeit mēs redzam mazo kapitāla sabiedrību iespējas noaugot atbilstošu speciālistu nav iespējams, jo vienkārši tas māju skaits ir tik, cik ir. Nodrošināt pilnu darbu slodzi ir gandrīz neiespējami. Tur pretī lielām kapitāla sabiedrībām viņa ir noaugot, viņa ir pieņemta darbā, viņiem ir apmācības, viņiem ir viss iespējams, lai šo pakalpojumu labāk kvalitātē veiktu. Protams, ka tas mainīs kaut kāds varbūt izmaksas augstāk, zemāk, bet mēs arī nevaram prasīt mazāk vai dotēt no pašvaldības, ja tas pakalpojums maksā tik, cik viņš maksā. Un tas kā viedoklis. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir viedokļi? Nav. Nu, tad mēs varam uzsākt. Jā, Tainis Karols, lūdzu.
Jā, vienkārši klausoties arī kolēģi sniegt informāciju, un šajā brīdī es domāju Pinkēm kungu, bet es arī skatos, ka šis te laimu projekts arī jūs saskaņots un labots ir, jā? Jums. Jūs minējāt to, ka...
Es paskaidrošu, jā, viņš ir mani saskaņojis, bet es nenozīmē, ka es viņam piekrītu. Es neskaņoju pēc politiskās pārliecības.
Jā, paldies. Ir tā, tad šeit jūs redzat, arī ir nomainīti šie datumi. Jā, tā tad ir 2. marts un ir 3. marts, lai var pagūt veikt. Daini, lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Jā, tie ir tehniski labojumi, jā. Tad mēs varam uzsākt balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. Un tātad ar 13 balsīm par, 3 deputātiem balsojot pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par piedalīšanos ārlietu ministrijas attīstības sadarbības granta projektu konkursā. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, viedokļi, priekšlikumi? Sākam izskatīšanu, lūdzu, uzsākam balsošanu. Ailva? Ir. Ok, paldies. Ar 15 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par dalību projektu iesniegumu konkursā ar projektu zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumi 2023. Gadā Talsu novadā Valsts zivju fonda pasākumā zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstī, citās ūdens tilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana. Vai ir nepieciešams ziņojums? Nav, labi. Tad mēs, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 45. Darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850009008 nomas izsoles noteikuma apstiprināšana. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882008071715 daļas pārņemšanu Talsu novada pašvaldības īpašumā. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk jautājums darba kārtībā par grozījumiem Dundegas novada domes 26. novembra 2020. gada lēmumā 253 par nekustamo īpašumu piekrītību pašvaldībai. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Aini. Ir. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar CAPM Consulting. Vai ir nepieciešams jau ziņojums? Vai ir jautājumi? priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par meddotācijas pašvaldību autoceļiem izlietojuma plānu 3 gadu periodā meddotācijas indikatīvais plāns apstiprināšanu vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, viedokļi, priekšlikumi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par iepirkuma līguma kapu teritoriju atkritumu konteineru izvešanas pakalpojums Talsu novada pašvaldības kapsētās, identifikācijas numurs TNP 2022/103 slēgšanu ar SIA konteineru servis, vai ir nepieciešams ziņojums, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par Talsu novada pašvaldības noteikumu, par Talsu novada pašvaldības medību tiesību normas piešķiršanas kārtību un nomas maksu apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk nākamais 52. Darba kārtības jautājums par atļauju Edvardam Ratniekam savienot amatus, vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu. Slēdzu. Ar 14 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par atļauju Ainim Stūrmanim savienot amatus. Tas nav bijis komitejās, līdz ar to ziņo Aigars Stūrms. Aigar, lūdzu.
Jā, labdien. Paņemts iesniegums, kurā iesniedzējs lūdzu atļauju savienot amatus. Un ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru iesniedzējiem tiek atļauts savienot Mēsrāgu ostas pārvaldes valdes locekļu amatu ar 4 amatiem. Ir Talsu novada pašvaldības domas deputāta amatu, ir Talsu novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieka amatu, ar Talsu novada pašvaldības komisijas, Talsu novada pašvaldības mantas iznomēšanas un atsevinošanas komisija locekļu amatu un ar SIA priori koncertu cehu vadītāju amatu. Un tā kā ir iepriekš arī bijis viens lēmu projekts saistībā ar citu iesniedzēju iesniegumu par amatu savienošanu, un tam principā tā nozīme ir zudusi, tad otrajā punktā tiek nolēmts arī atzīt par spēku zaudējušu to iepriekšējā lēmu.
Paldies. Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 14 balsīm par vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par dzīvu... Ir? Jā. Nākamais par dzīvokļa īpašuma numuru 20, Ventspils ielā 21 sabilē, Talsu novadā nodošanu atsavināšanai, vai ir nepieciešams ziņojums? Priekšlikumi, jautājumi, viedokļi. Uzstākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balstiem par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 55. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 1 stūrīši 5 stūrīšos Laidzes pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Neni balsosi? Labi. Ar 15 balsiem par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par dzīvokļa īpašuma numuru 2 Dišstendes stacija, Dišstendē Lībaku pagastā Talsu novada, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Par, ja? Paldies, slēdzu. Ar 15 balstiem par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais, jā, 16 balsoju par dzīvokļa īpašuma numuru 4 Vēsmas Tiņģerē Īves pagastā Talsu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Vēl nesanāk, Deni? Pabiem jums arī nesanāk? Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Par dzīvokļa īpašumu numuru 10 Vēsmas Tiņģerē Īves pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 59. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 11 Vēsmas Tiņģerē Īves pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 60. Par dzīvokļa īpašuma numuru 17 Vēsmas Tiņģerē Īves pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļa īpašumam numur 3 Saulkrasti Tiņģerē Īves pagastā Talus novadā. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļa īpašumam numur 13 Saulkrasti Tiņģerē Īves pagastā Talsu novadā. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, viedokļi, priekšlikumi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļa īpašumam numur 5 Raiņa ielā 6 Talsos Talsu novadā. Vai nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Lēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļa īpašumam numur 7 Raiņa ielā 6 Talsos Talsu novadā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļa īpašumam numur 2 Dzīles laucienē Lauciens pagastā Talsu novadā. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, viedokļi, priekšlikumi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 66. Darba kārtības jautājums par ūdens tilpes zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8854016056 Mordangas Kāņu ezers Ģibuļu pagastā Talsu novadā daļas iznomāšana un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi? Viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 67. Darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domes 2021. Gada 30. Septembra lēmumā numur 221 par Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisiju. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi? Man kaut kas te ir tagad apstājies, mirklīti. Tieši jāpagaida. 67. T. Tā, varam uzsākt balsošanu, ja? Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 68. Par zemes vienības daļas brīvības ielā 24 Talsos Talsu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Talsu komersanta klubs. Vai ir nepieciešams ziņojums? Bet šis jautājums nav bijis komitejās pareizi. Labi, Diāna, lūdzu ar ziņojumu. Labdien!
Labdien! Talsu novada pašvaldībā šī gada 1. Februārī ir saņemts biedrības Talsu komersanta klubs iesniegums ar informācijas, kas starp pašvaldību un iesniedzēju noslēgt zemes nomas līgumus. Brīvības ielā 24 Talsos iznomātā platība ir 150 kvadrātmetri un līgums ir noslēgts līdz 2029. Gada 31. Decembrim par nomas maksu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Iesniegumā tāpat tika norādīts, ka biedrība plāno īstenot Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstības apakšpasākuma programmu, kas būtu bērnu laukuma izvietošana, rotaļu laukuma iekārta izvietošana uz minētās zemes vienības. Pamatojoties uz SIJA Lēnieku projektēšanas biroja izstrādāto koncepciju, iesniegumā plānotā projekta īstenošana nepieciešama zemes vienības daļa būtu 252 kvadrātmetri, nevis, kā iepriekš bija minēts, 150. Ņemot vērā, ka biedrība ir sociālais uzņēmējs, tāpat, lai biedrība īstenotu minēto projektu, lēmuma projekts paredz, ka ar šī gada 31. Martu atzīt par spēku zaudēšu Talsu novada domas 2022. Gada 8. Jūnija lēmumu numuru 262, kas paredz par zemes vienības daļas brīvības ielā 24 Talsos Talsu novadā nodošanu biedrībai Talsu komersam klubs. Tāpat izbeigt ar 2023. Gada 31. Martu pusēm vienojoties, 22. Gada 17. Jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu un ar 2023. Gada 1. Aprīli nodot bezatlīdzības lietošanā zemes vienības brīvības ielā 24 Talsos Talsu novadā daļu 252 kvadrātmetru platībā biedrībai Talsu komersanta klubs Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas apakšpasākuma projekta īstenošanai bērnu rotaļu laukuma iekārtu novietošana. Paldies!
Paldies! Jautājumi! Priekšlikumi! Viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Kalvi. Paldies. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par ārijas veides atbrīvošanu no rojas kultūra par nekustamā īpašuma lielā ielā 22 Talsos Talsu novadā iegādi ziņo Ilva Jansone. Nē, Diāna ziņo, ja?
Es lūgtu Diānai, jo Diāna gatavoja lēmumu projektu, viņu vislabāk zinās un varbūt, ka kāds arī varēs papildināt.
Jā, labi, paldies, lūdzu Diāna.
Jā. Ar pagājušā gada 27. Janvāra lēmumu numuru 36 par zemes vienības daļas iegādu no nekustamā īpašuma lielā ielā 22 Talsos Talsu novadā tika nolemts uzsākt zemes vienības daļas un inženieru būvis, kas ir nosaukums sporta laukums lielā ielā 22 Talsos, iegādi. Un tāpat pilngrota Talsu novada pašvaldības centrāla administrācija veikt nepieciešamās darbības zemes vienības daļas un inženieru būvis iegādē. Nekustamais īpašums lielā ielā 22 Talsos sastāv no vienas zemes vienības ar kopēju platību 2,3470 hektāri. Uz zemes vienības atrodas veikals biblioteka, būve un otra būve ir sporta laukums. Uz zemes vienības atrodas arī būve, kas ir administratīvā ēka un aptieka ar adresi Ezera laukums 2 Talsi, Talsu novads, ko izmanto Sijātalus namsaimnieks. Un tāpat ir reģistrētas tās namsaimnieka vārda. Starp pašvaldību nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas ir četri, ir noslēgti zemes vienības daļu nomas līgumi. Viens līgums ir par piemiņas vietas dzīvības gredzenes un nāves ēnu izvietošana, un otrs līgums būtu par zemes vienības daļas un sporta laukuma skeitu par uzturēšanu. Tāpat ir noslēgts arī starp Sijātalus namsaimnieks un nekustamā īpašuma kopīpašniekiem zemes nomas līgums par ezera laukuma divi talsos ēkas uzturēšanu. Lai būtībā pašvaldība varētu izpildīt autonomās funkcijas, tas ir, lai varētu uzturēt šo te zemes vienību un uz tā esošo gan piemiņas vietu, gan arī sporta laukumu pašvaldībai būtu nepieciešama zemes vienību un arī uz tā esošās būves iegādāties. Un ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma kopīpašnieku pilnvarotās personas ir pauduši viedokli, viņi vairs nevēlas pārdot daļu, kā iepriekš bija minēts un tika tā kā mutiski vienojušies, tad šobrīd pēc ilgstošām sarunām kopīpašnieku pilnvarotā persona informēja, ka viņi ir gatavi pārdot nekustamā īpašumu, bet pilnīgi visu un tirgus, par tirgus noteikto vērtējumu, kas būtu 185 tūkstoši. Lēmuma projekts paredz atcelt iepriekš pieņemto domas lēmumu par zemes vienības daļas iegādu nekustamā īpašumu lielā ielā 22 talsos. Tāpat pilnvarot centrālo administrāciju veikt pārunas ar nekustamā īpašuma lielā ielā 22 talsos kopiepašniekiem ar mērķi noslēgt nodomu līgumu par nekustamā īpašuma iegādes nosacījumiem un uzdot centrālo administrācijā līdz šī gada 31. maijam iesniegt tals nodomu līgumu par nekustamā īpašuma kopiepašniekiem par nekustamā īpašuma iegādes nosacījumiem. Paldies.
Paldies. Jautājumu Dainas Karols Lūdzu.
Jā, tu esi kā lēmuma projekta sagatavotē, bet mans jautājums būtu tieši par finansējumu paredzēšanu. Ja mēs, ja preambulas sadaļā ir jau skaidrs norādīts, ka pēc ilgstošām sarunām nekustamā īpašuma kopīpašnieku pilnvarotā persona ir informējusi, ka nekustamā īpašuma īpašnieku neveiks nekustamā īpašuma sadaļā, tas nozīmē to, ka ir vienīgais risinājums viņi iegādāties pilnā apjomā, kā tas bija arī noteikts nu, izvērtējumā. Un ir norādīts tirgus vērtējuma summa. Un ar šo lēmumu projektu, labi, viens mēs atceļām iepriekšēju domas lēmumu, jo bijām domājuši savādāk, un tagad mēs uzticām izpildvarēju veikt sarunas ar kopīpašniekiem un par nekustamā īpašuma iegādes nosacījumiem. Kas ir domāts vai kur ir tā doma, par ko vienoties šajās iegādes nosacījumos? Nu, viņi pateiks, nu, es esmu gatavs pārdot, man mums summa vajag līdz gada beigām viens. Vai mums ir mērķis viņu šo pirkuma līgumā kaut kādu termiņu vai apmakstermiņu pagarināt vai sadalīt pa daļām un kādi tad ir nosacījumi? Vai mums ir mērķis, nu, budžetā šim mērķim nebija nauda paredzēta, man arī jautājums, ja tas notiek šogad, vai mums ir finansējuma avoti, lai mēs varētu iegādāties šajā gadā. Nu, es domāju, tas arī jautājums, lai būtu arī sarunvedējiem vieglāk.
Paldies, Diana.
Jā, kas attiecās finansējuma avots būs no atsevināšanas gudījuņēmuma, respektīvi no nekustamā īpašuma Ruģēna iela 4, talsos pārdošanas. Tas ir viens. Kas attiecās uz nodomu līgumu vai nodomu protokolu, būtībā tas ir pirkuma līgums. Jo šajā nodoma protokolā tiek iekļaut nosacījumi, principā pārdošanas nosacījumi, termiņš un samaksa un visi citi blakus nosacījumi. Tāds un nekādu īpašu nosacījumu, kā, nezinu, netiks viņā tur iekļaut. Runājot par to, ka viņi pārdod visu nekustamā īpašumu un mēs viņu iegādājamies. Mēs, protams, varam vēl diskutēt par cenu, protams, kas nebūtu augstāk par tirgus noteikto vērtību, par 185 tūkstošiem.
Un par termiņiem,
Bet, kā, citu tādu Diana. Kaut kādu izņēmumu vai kā savādāk noteikti netiks iekļaut šajā nodomu protokolā.
termiņi to varētu realizēt šajā gadā, vai ir doma runāt, nu, labi, nodoma protokols vai pirkuma līgums, paldies par precizējumu, bet vai ir sarunu vedējiem, ir nodoms runāt par šī atmaksas termiņa kaut kādā grafika pagarinājuma, tas nav šīs gadas tikai.
Šādas informācijas man nav par to, vai ir īpaši jāpārunā samaksas termiņš, jo es, pēc manas rīcības esošanas informācijas ir tā, ka tā iegāde ir plānot pilnīgi noteikti šajā gadā.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumu. Andris Astrātovs, lūdzu.
Nē, pamati jautājums. Ja es pareizi saprotu no ziņojuma, tad šobrīd ir tikai viena vienīga opcija. Mēs pērkam visu īpašumu, visu pilnā sastāvā ar zemi un ēkām.
Jā, jo, ja es varu iepriekš, mēs runājot ar kopīpašniekiem, viņi piekrita, ka mēs iegādājamies zemes vienības daļu par noteiktu tirgus vērtību, kas bija 100 tūkstoši eiro. Un mēs tāpat arī piedāvājām šo te grafisko attēlu, kā tiktu izvietots. Nu, piebraucamie ceļi un tā tālāk. Lūk, un sākotnē kopīpašnieki piekrita, savukārt pēc tam mēs saņēmām ziņu no kopīpašnieku pārstāvi, ka tomēr viņi nespēja atrast pircēju šai te ēkai, kas ir uz stūri, un viņai piegļūšo zemes vienības daļu. Tādējādi viņi neuzsāka zemes vienības daļu sadalu, kas tika gan mutiski piekodināts, ka tiks darīts, un aicināja tad pašvaldībai iegādāties visu. Visu nekustamo īpašumu.
Ne, tas ir saprotams. Jautājums pēc būtības ir sekojošs. Vai ir centrālajai administrācijai, kas veiks pārunas, šobrīd saprotams, kādai pašvaldības funkcijai vai no šīs funkcijas izrietošam pārvaldes uzdevumam, uzdevuma izpildēji, tiks iegādāta šī konkrētā ēka šajā vietā. Kāda mērķim pašvaldība šo ēku pirks? Jo nevar nopirkt vienkārši tāpat ēku un pēc tam pārdot.
Nu, pārdot mēs noteikti nevaram vēl turpmākos 5 gadus.
Jā, bet viņi arī jāiegādājās ir ar mērķi, un šim mērķim jābūt atrunātam. Ja zemē mums bija skaidrs tādam un tādam mērķim uzdevumam, kur var savilkt paralēlis ar pašvaldības funkcijām un uzdevumiem, tad jautājums ir, kā ir ar šo ēku, kādam mērķim.
Lauras Pīlēģis, lūdzu.
Jā, tādēļ ir nepieciešams uz domas lēmums, lai tiek pilnvarot personu, kas veda šīs sarunas, tajā laikā arī apsekojot pilnībā šo ēku, jo nepieciešams arī veicot kādu padziļinātu izpēti, lai saprastu, vai mēs šo varam vai nevaram. Līdz ar to beigās nonāk līdz tam secinājumam, kādas sarunas un kādā apjomā mēs vedam par šo te īpašumu. Dotajā brīdī ir grūti atbildēt par ēku.
Labi, Andis turpina, tad Aivis,
jā? Jā, vēl tad ir jautājums, nu vai ir zināms, kurš konkrēti būs sarunu vedējs?
Būs izpildu direktora rīkojums, kurš šīs sarunas veiks. Pamatdoma ir tāda, ka ņemot vērā, lai izpildu varā būt šī pētecība, un mēs šie darbi notiek pēc tam uz priekšā, kas nomainās lēmēju varā, un tas nevienam neliek no lēmēju varas piedalīties šajā sarunās. Bet to izlems izpildu direktors, kurš norīkos šo te personu, kas veik šīs sarunas.
Jā, Dainas Karols, lūdzu.
Nu, uzklausot tā kolēģi jautājums, un Laura Pīlēģis ieņemtos atbildes, man ir jautājumi. Jo mēs, manuprāt, ejot šādu ceļu, mēs nonāksim strupceļā, kur mēs esam dotajā brīdī. Mēs ar lēmumu projektu deliģējām to principā pirkt. Mums ir, kā jau arī Diāna minēja, atlikums ir pirkuma līgums. Pirkuma līgums ir šajā gadā par principā par novērtējumu summu, un tam ir paredzēti no atsevināšanas līdzekļiem paredzētā konta, kur mēs ņemam. Mērķi ar kādu mēs iegādājam, tas jau jābūt ir skaidrs pirms tam. Jo, principā, ja mēs nespēsim noformulēt viedokli, kādēļ mums ir vajadzīga tā ēka, un par to ēku jau gāja diskusijas pirms tam, tad ir skaidrs, ka mēs viņu nevaram iegādāties. Tas maina visu sarunu vešanas gaitu, nosacījums un paredzēto finansējumu un rezultātu. Jo, principā, mēs uzsistam lēmumu projektu tā, it kā mums būtu skaidrs mērķis pēc šī lēmuma projekta. Mēs neuzdodam meklēt mērķi. Mēs iedodam lēmumu atnesiet mums pirkuma līgumu. Tāciem redzot, kaut kāds posms ir iztrūcis vai vajadzētu padomāt, vai nu, mēs norādām jau, jā, mēs iegādājamies tam un tam un tam un atnesiet pirkuma līgumu. Paldies.
Paldies, Aldis Pinkēns, lūdzu.
Man jautājums ir par to mērķi. Mums tas mērķis, jautājums divānai, mums tas mērķis būtu jānosaka katrai no tām nekustamā īpašuma sastāvdaļām atsevišķi, vai arī mēs varam, teiksim, pamatot šo visa nekustamā īpašuma iegāda ar to, ka viņš mums ir vajadzīgs tam un tam. Jo, nu, vienkārši kāpēc jautājums? Tāpēc, ka es domāju, ka mēs taču katram mazākajai sastāvdaļai nenoteiksim atsevišķi mērķi vienkārši. Nu, tam nav nekāda pārmērīga liela nozīme, manuprāt. Kā ir patiesībā? Ja mums ir nepieciešams noteikt kādai pašvaldības funkcijai, mēs iegādājamies nekustamā īpašuma, kurš sastāv no zemes gabala, tur, nezinu, laukuma, vēl kaut kā, un tai skaitā mājas mums katram ir jāuzskaita būtu. Tas mērķis atsevišķi vai kā?
Ilva Jansāne ir pacēlusi roku. Lūdzu, Ilva.
Kur jūs viņu redzat?
Jā, šis bija tas jautājums, ko es arī gribēju tā kā norādīt, un Aldis man jau uzdeva jautājumu, pirms es biju ātrāk nekā es biju dabūjusi pateikt. Šinī gadījumā mēs nekustamā īpašumu nevaram uztvert kā sastāvošu no vairākām sastāvdaļām. Mums viņš ir jāuztver kā viens vesels. Un izlēmjot iegādāties, mēs izlēmjam par visu kopumu, nevis viņu sadalot pa zemes gabaliņiem vai par ēkām. Jo neviens, mēs nevaram piespiest īpašniekus sadalīt, vai māja nav galds vai krāsls, ko mēs varam paņemt, nostumt malā, un viņš vairāk uz zemes neatradīsies. Līdz ar to pieņemjot konceptuālu lēmumu iegādāties šo nekustamo īpašumu, kas sastāv gan no zemes, gan no ēkām, ir jābūt noteiktam šim mērķi. Protams, kad arī nosakot šo mērķi, ir jāizvērtē tas, ka atrodas šī ēka un kādai funkcijai viņu tātad turpmāk izmanto. Bet viņu nevar ņemt atrauti no visa nekustamā īpašuma.
Paldies par skaidrojumu. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Nē, te noprecizējot, ko Ilva teica un ko Lauris teica. Lauris teica, ka tiks uzsēts šo mērķi atrast un pielāgot pašvaldības vajadzībā. Vai tas ir tad aktuāls pēc sniegtās informācijas vai pietiek ar to, kad mēs vienkārši iegādājamies?
Lauris Pīlēķis, lūdzu.
Karola kungs, es gluži tā neteicu. Teicu, ka tiks izvērtēts vai un kādā stāvoklī un vai turpmāk to varam darīt.
Paldies. Vai vēl jautājumu? Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, man precizējoši vai drusku paskatāmies lēmumu projektu trešajā punktā. Tātad tur ir minēts, ka iesniegt nodomu līgumu. Es ceru, ka tas ir domāts projekts, nevis jau parakstīts. Vai kā bija tā doma?
Projekts,
jā, tad varbūt, ka tur būtu vērts projektu, papildināt, jā, ja citādi varētu padomāt, ka viņš ir parakstīts.
Jā.
Termiņš, jā, nav pātri? Jautājums no zāles.
Skatītāji jautājums. Dianai, vai nav pātru?
Nē, noteikti nē.
Noteikti nē. Labi, vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Ko Dainis balso? Par, ja? Tad varu slēgt balsošanu ar 14 balsīm par. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nē, tu nepiedalies. Tu pats nejūti, ka tu nepiedalies. Tev nav. Nu jā, nu mazums, kas gadā. Labi, paldies par darbu šorīt. Un tad tiekamies 13:00. Pusdienas pārtraukums.